just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Θέλω μόνο να κοιτάζω αυτή τη θάλασσα. Να μην έρθει εδώ κανείς να μου μιλήσει. Όσα πήγαν κι όσα ήρθαν πίσω τα άφησα. Η ψυχή μου θέλει τώρα να ηρεμήσει. Θέλω μόνο να κοιτάζω αυτή τη θάλασσα. Τόσες σκέψεις, τόσες μάχες, τόσες νύχτες. Τώρα σβήνω φώτα, κλείνω πόρτες, άδειασα. Στους αγγέλους μου μιλάω, τους ξενύχτες. Γιατί να φεύγουν έτσι τα καλοκαίρια μας, χωρίς να ξημερώνουνε τα αστέρια μας. Ας πιούμε τώρα όλοι κρασί απ' τα μπέλια μας, για όσα περάσανε μέσα απ' τα χέρια μας, για όσα χάσαμε μέσα απ' τα χέρια μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8, 10 λεπτά μετά τις 6, 9 Αυγούστου, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
Καθαρό το χρόνο μου να περπατήσω.
Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου και ο Κωνσταντίνος Λαβίθης μαζί μας επίσης μέχρι τις 9. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Φιλιππή. 211-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και για SMS γράφετε ρία, αλλά αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο
19600. Να ξημερώνουμε τα αστέρια μας. Ας πιούμε τώρα πάλι κρασί απ' τα μπέλια μας.
Η Αθήνα σιγά-σιγά δεν αδειάζει σιγά-σιγά, έχει αδειάσει σχεδόν τελείως. Αν και νομίζω ότι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές υπάρχει κινησούλα. Δηλαδή, θυμάμαι άλλες χρονιές τέτοια εποχή, ήταν τελείως άδειοι οι δρόμοι στο λεκανοπέδιο. Σε κάθε περίπτωση, οι αδειούχοι του Αυγούστου σαλπάρουν, φεύγουν. Πληρότητα σχεδόν με πληρότητα στο 100%. Αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Λοιπόν, άρα η έξοδος κορυφώνεται και όσο πλησιάζουμε και στο τριήμερο του 15 Αύγουστου, νομίζω θα φύγουν και οι τελευταίοι. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα το απόγευμα. Και οικονομικά, γιατί έχουμε εξελίξεις με το Fuel Pass 2. Μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Όπως είπε και ο κύριος Σταϊκούρα, σήμερα υπουργός οικονομικών. Έχουμε και την φιέστα του Ερντογάν για τον απόβουλο του γεωτρύπανου, του Αμπντουλχαμίτ Χάν. Λοιπόν, που θα κάνει έρευνες, θα έχουμε και καλεσμένο για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε και εξελίξεις με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Στις 22 Αυγούστου αποφασίζει διάσκεψη τον Πρόεδρο της Βουλής για Προϋμηρεσίες και Επιτροπή Θεσμών. Είχαμε και την παρέμβαση της κυρίας Σακελαροπούλου, της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που ζήτησε άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Και φυσικά έχουμε φωτιές από εδώ και πάνω από 15 ώρες. Υπάρχει η φωτιά στο χωριό Πετρωτό του Δομοκού και εκεί πνέουν ισχυροί οι άνεμοι. Και επίσης μένεται η φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά, στην Σαμοθράκη. Έχει ξεσπάσει το πρωί. Σε δασική έκταση είναι.
Αυτή είναι η περίεργη, γιατί η Σαμοθράκη είναι καταπράσινη.
Ναι, θέλω να πω ότι είναι ορεινό και δύσβατο το σημείο.
Ναι, είναι και έχει αυτό το χαρακτηριστικό
επίσης. Αλλά
επίσης
το θέμα είναι ότι είναι είναι, μπορεί να μην απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά απειλείται το καταπράσινο νησί.
Ακριβώς. Είναι...
Ναι.
Άμα το δεις μακροσκοπικά, είναι και χειρότερα. Μακροσκοπικά. Εντάξει, ο καθένας μας ενδιαφέρεται περισσότερο, η περιουσία του κτλ. Αλλά άμα το δεις από μια απόσταση, ναι, είναι και χειρότερα.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα των παρακολουθήσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Λικουρέτζο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, γιατί έχουμε εξελίξεις και από την πλευρά της Βουλής. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα.
Επίσης.
Τι έχουμε?
Λοιπόν, αυτό που έχουμε είναι ότι μέχρι τις 22 δεν πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως η Βουλή. Και χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία για να το πω ότι η Βουλή τυπικά δεν είναι κλειστή, δεν κλείνει η Βουλή ποτέ. Είναι σε ένα τμήμα θερινών διακοπών, θα το πω έτσι, για 15-20 μέρες περίπου. Κανονικά στις 22 Αυγούστου, οπότε και ήταν ανοίξει σε επίπεδο συνεδριάσεων επιτροπών, ο κύριος Στασούλα σήμερα το μεσημέρι έστειλε τις σχετικές προσκλήσεις στις κοινοβουλευτικές ομάδες για συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής στη μία το μεσημέρι. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Ότι μέχρι τότε δεν θα έχουμε συνεδρίαση και η διάσκεψη των Προέδρων, η οποία είναι και το κορυφαίο όργανο, θα συνεδριάσει, θα μελετήσει όλα τα αιτήματα, τα σχετικά που έχουν κατατεθεί μέχρι τότε για το ζήτημα των υποκλοπών. Θυμίζω ότι έχουμε το αίτημα του κ. Τσίπρα, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, για συνεδρίαση σε προημερησία, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το ζήτημα. Και έχουμε και δύο αιτήματα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εκεί θα είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Δηλαδή εκεί θα έχουμε την ακρόαση των εμπλεκομένων φορέων. Μένει βέβαια να κρίνει η πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών ποιοι είναι αυτοί που θα κληθούν. Διότι, το λέω διότι σήμερα το μεσημέρι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κατατέθηκε επισήμως το αίτημα, στο οποίο ζητά να κληθούν και ο απερχόμενος διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Κοντολέων, αλλά και ο απερχόμενος, ο παραιτητής γραμματέας γραφής, του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Άρα, σε σχέση με αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα...
Αυτό που ζητάει ο κύριος Τσίπρας σε επίπεδο προημερησίας είναι αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στην ολομέλεια της Βουλής.
Η οποία, συγγνώμη, η Βουλή ανοίγει, είπαμε, τέλος πάντων 22 ανοίγει, όπως
η
το περιέγραψες.
22. Αυτό που μου έλεγαν εμένα το μεσημέρι είναι ότι δεν αποκλείεται, αν τον συμφωνεί στη διάσκεψη, ακόμα και την επομένη που λέει ο λόγος, να γίνει σχετική συνεδρίαση.
Ναι,
δηλαδή Δευτέρα στις 22 να συνεδριάσει η διάσκεψη, να καθορίσει το πρόγραμμα και για παράδειγμα την Τρίτη στις 23 να είχαμε την προημερησία ή την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών.
Και να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή.
Την
πόσο...
ίδια μέρα, την ίδια μέρα η
προημερησία. Την Τρίτη να τελειώσει.
Εντάξει, η διαδικασία της Θεσμών να δουν και εκνεύσει το χρόνο, το πρόγραμμα, θα μπορούσε να συγκαλέσει και άλλη μια συνεδρίαση. Αυτό που μένει να δούμε, και νομίζω ότι είναι αυτό που θα μας απασχολήσει το προσεχές διάστημα, είναι το ποιο κόμμα θα προλάβει να καταθέσει πρώτο αίτημα εξεταστικής. Το λέω διότι, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, το μεσημέρι κατάλαβα ότι υπήρχε και ένας άτυπος ανταγωνισμός στις κοινοβουλευτικές ομάδες ποιο το αίτημα θα ικανοποιηθεί πρώτο. Κλείνω εδώ την παρένθεση.
Μάλιστα.
Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες είναι το ζήτημα της Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία και η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μητσοτάκη έχει αποδεχτεί να γίνει.
Τα οποία όμως όλα αυτά θα γίνουν αφού υπάρξουν οι διαδικασίες.
Ναι, προφανώς.
Αφού έχει υπάρξει συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και αφού έχει υπάρξει προημερησία.
Κανένα από όσα είπαμε δεν αναιρεί την διαδικασία του άλλου.
Ναι.
Δηλαδή δεν σημαίνει το ότι θα γίνει προημερησία, ότι δεν θα γίνει θεσμών ή ότι το θα συνεδριάσει η θεσμών δεν θα συγκροτηθεί μετά η Εξεταστική Επιτροπή.
Βεβαίως. Απλώς ρωτάω τι προηγείται.
Ναι, ακριβώς.
Τι νομίζω προηγείται, η Επιτροπή λογικά και μετά η Μερίδα.
Νομίζω έτσι να πάρω το ρίσκο και να πω, νομίζω ότι πρώτα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών.
Ναι.
Αλλά
ποιοι θα κληθούν, είπαμε, θα το αποφασίσει.
Θα το αποφασίσει η Επιτροπή Θεσμών ή η διάσκεψη, πάντα με την πλειοψηφία και τη δεδομένη χρονική στιγμή την πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και το ζήτημα του δικαιώματος μειοψηφίας που λέει ότι με τα 2/5 μπορεί η μειοψηφία να το καθορίσει. Αλλά νομίζω ότι παιδιά από εδώ και πέρα και η Νέα Δημοκρατία θα συνενεί σε όλα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο την παίρνει, να το πω λαϊκά, να εγείρει και πολλές ενστάσεις. Νομίζω ότι και από τον Πρωθυπουργό αυτό καταλάβαμε, ότι κάνει μια διαδικασία ανοιχτή ως προς τα αιτήματα. Τώρα, το πώς θα είναι η διαδικασία της εξεταστικής και της Επιτροπής Θεσμών, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε από τώρα. Το είδαμε και στην Επιτροπή Θεσμών της περασμένης εβδομάδας, πριν να κλείσει η Βουλή. Θα πάμε σε κλειστές συνεδριάσεις, εξαιρώντας βέβαια την προημερησία η οποία θα γίνει στην Ολομέλεια, σε κλειστές συνεδριάσεις χωρίς πρακτικά, και αυτό είναι ένα μεγάλο ρίσκο για όλους. Το τι θα μπορεί να επιβεβαιωθεί από αυτά που θα λέγονται μέσα.
Ναι, αυτό είναι. Γιατί έχουμε δει και διάφορα στο παρελθόν.
Και ειδικά σε επίπεδο εξεταστικής, η οποία θα είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα τελειώσει προφανώς ούτε σε μια μέρα ούτε σε ένα μήνα. Νομίζω ότι εκεί κάθε κοινοβουλευτική ομάδα θα βγαίνει και θα λέει τα δικά της. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί το έργο.
Εν τω μεταξύ, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός, ποιος θα καταθέσει πρώτα την πρόταση με τη λογική? Γιατί
ακριβώς
το λέω, γιατί υπάρχει διακομματική πρόθεση για σύσταση εξεταστικής.
Αυτό δεν το κατάλαβα κι εγώ. Δηλαδή, βλέπω από χθες το μεσημέρι ότι ο ένας ζητάει να ανοίξει στις 20, ο άλλος όχι στις 19. Μόλις ο ένας ζητάει στις 18, ο άλλος ζητάει στις 17. Εντάξει, 10 μέρες έμειναν, ένα μικρό κουράγιο. Μάλιστα. Στις 22 νομίζω ότι ανοίγει ένας μεγάλος κύκλος για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένας κύκλος τον οποίο εγώ νομίζω ότι είχε να συμβεί από την προηγούμενη θεσμόνη, η οποία είχε επί της ουσίας μετεξελιχθεί σε εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα των υποκλοπών τότε. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα.
Και να πούμε στο Γιώργο ότι από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει πάρα πολύ δουλίτσα και να φροντίσει να ξεκουραστεί όσο μπορεί.
Ναι, προσπαθούμε.
Καταλαβαίνουμε.
Οι διακοπές μας αυτή την περίοδο θυμίζουν διακοπές του 2015, όπου τότε είχε ανοίξει η Βουλή για άλλο λόγο.
Το συγκρίνεις με το 2015, βλέπω.
Το συγκρίνω γιατί και τότε είχαμε φύγει, αν θυμάμαι καλά, μια Δευτέρα και την Τετάρτη μας φώναξαν πίσω.
Ναι, και ήταν 15 Αύγουστος, ναι, και ψηφίζαμε.
Ακριβώς. Τώρα έχουμε φτάσει 8-9 Αυγούστου και συνεχίζουμε τις διακοπές μας, θα βγαίνουμε ραδιόφωνα και site.
Γιώργο, μετά το αν γίνει τώρα η συνεδρίαση Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γίνει προημερησίας, μετά τι προβλέπετε για τη Βουλή? Ξέρω εγώ, γυρνάει ξανά στα θερινά?
Όχι.
Δηλαδή κάνει ένα διάλειμμα, ας πούμε, απλώς για αυτά τα δύο? Όχι.
Ούτως ή άλλως δεν ήταν σε διαδικασία θερινών.
31 θα άνοιγε.
31 θα άνοιγε με νομοθετικό έργο. Αλλά τώρα θα έρθει προφανώς μια πρόταση εξεταστικής. Αυτή θα πρέπει να συζητηθεί στην Ολομέλεια σωρευτικά με όσα είπαμε προηγουμένως, δηλαδή και με την προημερησία και με τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πάμε σε μια απόλυτη υποψηφία, δηλαδή θα πάμε σε απόλυτη ομοφωνία σε σχέση με το αίτημα της εξεταστικής. Σε 300 ναι, θα συγκροτηθεί άμεσα, εκτιμώ μέσα σε 10 μέρες. Οπότε εκτιμώ ότι γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου θα μπορεί να αρχίσει τις εργασίες και η Εξεταστική Επιτροπή, εκεί όπου κανένας δεν θα μπορεί να αρνηθεί την κλίση μαρτύρων, έτσι όπως το βλέπω το κλίμα. Και καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, επαναλαμβάνω, κλειστή. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί προφανώς και πάλι θα παίζει το βάρος στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αυτά που γράφουν και αυτά που δεν γράφουν. Θα πρέπει όλος ο κόσμος να αντιληφθεί.
Έλατε.
Ότι μια κλειστή συνεδρίαση, η οποία τυπικά με βάση τον κανονισμό της Βουλής θα πρέπει να διαπνέεται και από το απόρριτο, πόσο δύσκολο είναι το έργο όλων.
Ναι. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι λογικά θα είναι και αυτό το φθινόπωρο, γιατί φαντάζομαι, νομίζω κάπου τότε δεν προσδιορίζονται να ξεκινήσουν και τα ειδικά δικαστήρια.
Ακριβώς. Νομίζω ότι
με Παπαγγελόπουλο και παπά, ναι.
Οπότε και ανοίγει το δικαστικό έτος, αν το λέω καλά. Νομίζω ότι είναι ούτως ή άλλως έχει γίνει η κλήρωση για την κρότηση των ειδικών δικαστηρίων.
Ναι, 19 θυμάμαι καλά. 19-20 Σεπτέμβρη θυμάμαι καλά τον κύριο Παπαγγελόπουλο.
Ακριβώς, οπότε κάπου εκεί θα πάμε σε δύο ειδικά δικαστήρια για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και τον κύριο Παπά. Στη Βουλή θα τρέχει σίγουρα η εξεταστική για τις υποκλοπές και θα έχει προηγηθεί μια πολύ σκληρή προημερησία διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Εγώ δεν αποκλείω.
Πολύ καυτό το φθινόπωρο.
Και επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό από αρχηγό κομμάτων. Κρατάω μια σημείωση, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή την ώρα το κεντρικό πρόσωπο είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα να μιλήσει στην Ολομέλεια, στην προημερησία
διατάξεως. Σωστή παρατήρηση αυτή, σωστή.
Η οποία θα τον αφορά, έτσι. Θα μπορεί βεβαίως να κληθεί. Εγώ δεν αποκλείω αν θα μπορεί να κληθεί και στην Επιτροπή Θεσμών. Νομίζω ότι και εκεί μπορεί να κληθεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Θεωρώ βέβαιο ότι θα κληθεί και στην Εξεταστική Επιτροπή. Ωστόσο, στην προημερησία που θα γίνει στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, το ΠΑΣΟΚ θα το εκπροσωπήσει ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ναι. Και είναι λίγο...
είναι λίγο παράδοξο.
Είναι λίγο παράδοξο.
Αλλά αυτό θα συμβεί.
Ναι. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Ο Γιώργος Λικουρέτζος, κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο οποίος αν νομίζει ότι τώρα έχει τρεξίματα
το
στο αντικείμενό του...
Δεν θα να... τον ξαναενοχλήσουμε, τελείως. Δεν θα τον ξαναενοχλήσουμε μέχρι τις 22, τελείως.
Θα έχει από Σεπτέμβριο. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do. Καλησπέρα και όλες εδώ με τα πρώτα μηνύματά σας. Μας έχει στείλει η αγαπημένη όλων μας εδώ στον Real FM η Σόφη.
Γεια σου Σόφη.
Η οποία είχε δουλεύει πάρα πολύ, είχε μας γράφει ένα δυσάρεστο γεγονός. Ελπίζουμε, μάλλον κουράγιο μάλλον να πούμε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, δεν πειράζει, δεν είναι...
Καλή δύναμη, ναι.
Καλή δύναμη Σόφη. Να είσαι καλά. Από όλους
πάλι μας. Δουλειά, πάλι δουλειά, Σόφη. Ξεκουράσου λίγο.
Καλώς τον και τον κύριο Γιώργο Βριώνη. Να είστε
καλά.
Γεια σας
κύριε Γιώργο.
Την καλησπέρα του μας στέλνει ο Νίκος, ο οποίος γράφει επίσης κουράγιο σε όλους τους φύλακες. Κουράγιο και σε σένα και σε όλους που είναι στη φύλαξη. Νίκο, γεια σου Καβοντορίτη. Είναι προβληματισμένος που παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη και όχι τον Κουτσούμπα που πάει για την επανάσταση. Τι γίνεται σύντροφοι Τέλμα. Επιθετικός, βιτριολικός σήμερα ο Καβοντορίτης. Και έχουμε και τον Δημήτρη από το Μόναχο, ο οποίος παραθέτει εδώ μια σχετική ιστοσελίδα για το πρώτο SUV, ηλεκτρικό SUV, το οποίο φτιάχτηκε 100% στην Τουρκία. 100% made in Turkey. Και εμείς γράφει
Άδωνης... Βλέπω Ποζάρη και Ερντογάν δίπλα του.
Ήταν ο πρώτος από ό,τι διάβαζα που το οδήγησε.
Μάλλον.
Το οποίο σε εμφάνιση φαίνεται πάρα πολύ ωραίο.
Πιθανότατα το οδήγησε.
Ναι. Σωστή.
Για να είμαστε λίγο, ναι.
Ναι, σωστή. Ναι. Για τους περισσότερους Έλληνες γράφει, οι άλλοι πάντα είναι υποανάπτυκτοι. Το οι άλλοι μέσα σε εισαγωγικά. Έχει πολύ δίκιο. Αν και διαπιστώνω τα τελευταία 10 χρόνια, επειδή ταξίδεψε και πήγε κόσμος και σε γειτονικές χώρες και σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, από Βουλγαρία που είναι πολύ κοντά μας, που είναι συνορεύουμε, Ρουμανία πολύ κοντά μας, Ουγγαρία, και κάπου εκεί άρχισε να διαπιστώνει ότι όπα, τι γίνεται εδώ. Εμείς νομίζαμε ότι από αυτούς τουλάχιστον είμαστε χιλιόμετρα μακριά.
Δεν ισχύει αυτό.
Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.
Δεν ισχύει για όλη την Τουρκία, έτσι.
Οπότε λίγο το ότι οι άλλοι είναι υποανάπτυκτοι, νομίζω τα τελευταία 10 χρόνια έχει σταματήσει. Παραμένει κόσμος που το πιστεύει, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Κατά τα λοιπά, Δημήτρη μου, η οικονομία όμως που έχει εφαρμόσει.
Δεν μπορείς να μην πεις ότι δεν έχει βιομηχανία. Εδώ έχει αμυντική βιομηχανία. Δεν μπορείς να μην πεις ότι δεν έχει.
Ο τρόπος όμως που λειτουργεί η οικονομία και η βιομηχανία στην Τουρκία, δεν είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης θα το υποστήριζε. Θέλω να πω, μεγάλες εταιρείες που πηγαίνουν εκεί, δίνανε πολύ χαμηλά μεροκάματα στην αρχή, τα οποία σιγά σιγά όσο η οικονομία βελτιωνόταν και το μεροκάμα, το διότι έτσι
πολύ
πάει.
Χαμηλά είναι και τώρα.
Παρ' όλα αυτά δεν είναι όπως πριν. Ξέρεις, πρώτα πρέπει να βελτιωθεί το ΑΕΠ σου και μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να βελτιώνεται και ο μισθός σου. Δεν πάει ανάποδα. Οπότε δεν ξέρω αν ο Δημήτρης, το λέω πολύ καλοπροαίρετα, θα συμφωνούσε στο να έρθει μια τέτοια εταιρεία να ξεκινήσει με χαμηλούς μισθούς, να αρχίσει να παράγει, μετά να αυξήσει μισθούς. Δεν ξέρω αν θα το δεχότανε κιόλας. Είναι λίγο, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πώς έφτασε εκεί όμως η Τουρκία. Με ποια μέθοδο θα την υποστήριζες. Δεν σχολιάζεις διότι έχεις κάτι άλλο να πεις ή διότι πρέπει να πάμε σε τίτλους.
Ήθελα να πω κάποια πράγματα την Τουρκία, αλλά είναι άσχετα βέβαια με το συγκεκριμένο θέμα.
Δεν πειράζει, θα πεις μετά.
Θα τα πούμε μετά.